leaders of today are very much spoiled.
Mūsdienu līderi ir visai samaitāti ar to, ka cenšas radīt iespaidu. Viņi jau pamostas ar domu, kā izskatīsies presē, televizorā. Tas viss ir nesvarīgi. Tieši pretēji, jums jābūt gana stipriem, lai turētos tam pretī. Un ja jūs vēlaties dzīvē kaut ko paveikt, nošķiriet sevi no imidža un strādājiet pie būtiskā. Ar to es domāju. Parādiet, ka jūs dzīvojat kādam mērķim, ka jūs nebaidāties, nenogurstiet, ka esat gatavi palikt viens, ka gatavi būt pret. Tas nav skaistuma konkurss.
It's not a beauty contest.